Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Aziz tinglovchilar, assalomu alaykum. Efirda 23 oktyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xotbir suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Nigeriyadagi masjidda bir odam o'zini portlatib, kamida 18 kishini o'ldirgan. Isroil hukumati Sharqiy Quddusdagi ibodatxonani hamma yoshdagi musulmonlar uchun ochib berdi.
What we do say to the members of the American Uzbek Chamber of Commerce is that
O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurash olib borayotgan paxta kompaniyasi vakili bilan suhbatni tinglaysiz.
I think the EU has betrayed its own principles. The refugee crisis basically showed that when expediency
Yevropa ittifoqi Turkiyaning blokka qo'shilish harakatlarini baholab har yili hisobot chiqaradi, bu galgisi kechiktirildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika, Rossiya, Turkiya va Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirlari bugun Avstriyada uchrashib, Suriya kelajagini muhokama qilyapti. AQSh va ittifoqchilar nazarida urushga tortilgan o'lkada har qanday siyosiy yechim prezident Bashar al-Asad hokimiyatdan ketishidan boshlanadi. Rossiya bunday fikrda emas, Shohrux Hamroddan tinglasak.
Qo'shma Shtatlar va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Jon Kerri va Sergey Lavrov yuzma-yuz muloqot oldidan hech qanday bayonot berishmadi. Ikkala davlat havo kuchlari Suriyada qarama-qarshi tomonlarni quvvatlamoqda. Rossiya amaldagi hukumatni, AQSh boshchiligidagi koalitsiya esa muxolifatni. Bir masalada ham fikrimiz, deydi Kerri. Xunrezlikni bas qilish yo'lini topish lozim.
One thing stands in the way of being able to rapidly move to implement that. And it's a person called Assad.
Bu yo'lda g'ov bo'layotgan yagona shaxs bu Bashar al-Asad. Suriyada yangi boshqaruv sistemasi vujudga kelishiga, hokimiyat xalq tomonidan qayta taqsimlanishiga olib keladigan siyosiy jarayon boshlanishi kerak, deydi Amerika bosh diplomati. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil al-Jubayr Rossiyaning harbiy aralashuvi va Assadga yordamini xatarli deya tasvirladi.
After the formation of the governing council Bashar al-Assad would have to leave.
Suriyada vaqtinchalik boshqaruv kengashi tuzilgach, Assad ketish kerak bo'ladi. Bir kundan keyin ketadimi, bir hafta yoki bir oydan keyinmi, buni Suriya xalqi hal qiladi, deydi vazir.
Wir arbeiten zwar auch mit unseren Mitteln und die Reise des Bundesaußenministers hat das ja gezeigt.
Suriya rahbarini hokimiyatdan ketishga chaqirayotganlar orasida Germaniya kansleri Angela Merkel ham bor. U hukumatda qolar ekan, tinchlik bo'lmaydi, deydi u. Rossiya Suriyaning amaldagi hukumatiga harbiy va moliyaviy ko'mak bermoqda. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashuvga qanday takliflar bilan kelgani hozircha noma'lum. Prezident Vladimir Putin yaqin sharqdagi barcha mojarolarda g'arb davlatlarini aybdor deb hisoblaydi.
Объявлять о борьбе с террористами и одновременно пытаться использовать часть из них для того, чтобы
Qo'shma Shtatlar Suriyada ikki tomonlama o'yin olib bormoqda. Terroristlarga qarshi kurash e'lon qilib, bir paytning o'zida ulardan o'z maqsadlarida foydalanyapti. Terrorchilardan rejimlarni qulatish uchun foydalansangiz, ularni mag'lub eta olmaysiz, deya ta'kidladi Putin. Qayd etish joiz, Rossiya uchun Assadga qarshi kurashayotgan barcha guruhlar terrorchi. Washington nazarida esa mo'tadil muxolifat bilan hamkorlik qilsa bo'ladi. Sochida o'tgan xalqaro forumda Vladimir Putin dunyo davlatlarini terrorizmga qarshi kurashga chaqirdi. Suriya kelajagini esa bu xalqning o'zi hal qiladi, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Сіз Америка Аваза Радіосын тыңлайсыз.
Jahon yangiliklari. Amerika mudofaa vazirligining bildirishicha Qo'shma Shtatlar Iroqda jangovar amaliyotlarda qatnashmayapti. Holbuki yaqinda Kirkukdagi maxsus operatsiya paytida Amerika va kurd jangchilari taxminan 70 odamni, jumladan 22 nafar iroqlik askarni Islomiy davlat qo'lidan ozod qilgan edi. Bu reyd paytida amerikalik harbiy nobud bo'ldi.
This was a unique circumstance, a specific request from the Kurdistan regional government and again we acted.
Pentagon matbuot kotibi Peter Cookning aytishicha, bu reyd favqulodda ravishda amalga oshirildi. Kurdiston hukumatining iltimosi bilan jangga kirdik. Qo'shma operatsiya natijasida odamlarni o'limdan qutqarib qoldik, deydi u. Kurd jangchilari Iroq shimolidan Islomiy davlat jangarilarini siqib chiqarishga muvaffaq bo'lyapti. Ularga mana bir yildirki, Amerika boshchiligidagi koalitsiya havodan yordam bermoqda. Nigeriyaning Maiduguri shahridagi masjidda bir odam o'zini portlatib, kamida 18 kishini o'ldirdi. Ertalab sodir etilgan bu xurujda yana 20 kishi jarohatlandi. Voqea Borno shtati poytaxtida Boko Haram jangari guruhining qarorgohi hisoblangan yerda ro'y berdi, deydi guvohlar. O'tgan juma kuni Maiduguri shahri chekkasida kamida 3 odam o'zini portlatgan, natijada yana 4 kishining boshini yegan edi. O'sha kuni ertalab esa hududdagi masjidda portlash yangrab 37 fuqaro jon berdi. Nigeriya rasmiylarining so'zlariga qaraganda, o'sha kunga xurujlar ataylab ketma-ket amalga oshirildi. Birinchi hujum ortidan odamlar yordamga oshiqqanu, o'sha damda yana portlashlar gumburlagan. Ushbu xurujlar kimning ishi ekani noma'lum, lekin hududda Boko Haram radikal guruhi faol harakatlanib keladi. Ekstremist jangari to'dan nafaqat Nigeriya, balki qo'shni mamlakatlarga ham hamlalar uyushtirib keladi. Shu tariqa xalqaro amnistiya tashkilotining hisob-kitobiga qaraganda Boko Haram joriy yilning boshidan beri 3500 odamni o'ldirgan. Amerika sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton Kongressdagi qo'mitada Liviyada 2012 yilda sodir etilgan qonli hujum yuzasidan savol-javobdan so'ng bugun yana prezidentlik poygasiga qaytdi. Muxolif respublikachilar boshliq qo'mitada Clinton xonim 11 soat qattiq so'roq qilindi. 2012 yilda Liviyaning Benghazi shahridagi Amerika vakolatxonasiga hujumda elchi Christopher Stevens va yana 3 amerikalik o'lgan. Muxolifat nazarida Clinton bosh diplomat sifatida ularning himoyasini ta'minlash uchun yetarlicha chora ko'rmagan.
You know, I would imagine I've thought more about what happened than all of you put together. I've lost more sleep than all of you put together.
Clinton tinglovda so'zlar ekan, o'sha mashum hujum bo'yicha uyqusini yo'qotganini ta'kidladi. Respublikachilarning aytishicha, sobiq davlat kotibasi mazkur fojia yuzasidan, uning oldini olish uchun nima qilinishi kerak bo'lgani yuzasidan asosli batafsil ma'lumot bermayapti. Lekin Hillary Clinton mazkur da'volarni qat'iyan rad etadi. U shuningdek, Benghazidagi fojia siyosiy maqsadlarda qo'llanilishi mumkin ekanidan afsus bildirmoqda. Muxolif respublikachilar esa tinglovning Clintonning prezidentlik da'volariga aloqasi yo'qligini aytadi. Isroil hukumati Sharqiy Quddusdagi ibodatxonani hamma yoshdagi musulmonlar uchun ochib berdi. Rasmiylar avvalroq sentyabr oyida joriy etgan cheklov hududda falastinlik va isroilliklar o'rtasida zo'ravonlik hamda to'qnashuvlar avj oldirgan edi. Xususan, juma kunlari Al-Aqsa masjidiga yosh musulmonlar kirishi man qilib qo'yilgan edi. Bu joy ham yahudiylar, ham musulmonlar uchun muqaddas qadamjo hisoblanadi.
If parties want to try and I believe they do want to move to a de-escalation
Amerika davlat kotibi Jon Kerri shu hafta Berlinda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan ko'rishib, ixtilofni tinch yo'l bilan hal qilish haqida gaplashib oldi. Benyamin Netanyahuning qayta-qayta ta'kidlashicha, g'alayonni avj oldirayotgan Falastin tomoni, xususan Hamas guruhi va Falastin prezidenti Mahmud Abbos. Jon Kerri esa Isroil va Falastinni bir-birini ayblashni bas qilishga, so'nggi qonli to'qnashuvlarni tugatishga undayapti. Joriy yil boshidan beri kuz boshidan beri zo'ravonliklar isroillik 8 fuqaro va yana 50 nafar falastinlikni hayotdan olib ketgan edi. Va oxirgi xabar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyati Chexiyani muhojirlar va qochqinlarni ushlab yaroqsiz, xarob bir sharoitda saqlayotganlikda ayblayapti.
The rights of the children are being clearly systematically violated. Children should never be in detention.
Robert Corwell, komissariat matbuot kotibi deydiki, bolalar huquqlari muntazam poymol qilinmoqda. Bolalarni hibsxonalarga joylash mutlaqo xato. Ular muhojirku. Bolalarning haqlarini buzayapmiz va buni aslo asoslab bo'lmaydi, deydi u. Korvelning aytishicha, Chexiya rasmiylari migrantlar va qochoqlarni bot-bot qo'lga olib, 40 kunlab hibsxonalarda saqlaydi. Ular yalang'och qilib tintuv qilinadi, hibsxonada qolayotgani uchun 10 dollar haq undirib olinadi. Chexiya hukumati bu tanqidlarni rad etmoqda. Hibsxonalarda sharoitni yaxshilash ustida ishlayapmiz, kelib ko'rishingiz mumkin, deydi ular.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovoz.com. Eshitishimizning tahliliy qismida paxta kompaniyasi boshqaruvchisi Matthew Fisher Daily bilan muloqotni tinglaysiz. Yevropa Ittifoqi Turkiyaning blokka qo'shilish harakatlarini baholab har yili hisobot chiqaradi. Bu galgisi kechiktirildi. Nima sababdan? Matbuot erkinligini himoya qiluvchi bir necha tashkilotdan iborat koalitsiyaga ko'ra, Turkiyada bu boradagi vaziyat ayanchli. Shu to'g'rinda qoling. O'zbekiston hukumatining bildirishicha, bu yilgi paxta rejasi ortiq bilan bajarildi, 3,5 million tonna. Milliy boylik asosan qo'lda terib olindi. Hukumat majburiy mehnat muammo ekanini tan oladi, lekin siyosiy pozitsiya shuki, paxta terayotganlar hasharga chiqadi, ko'ngilli ravishda. Buni esa inkor etayotganlar ko'p. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurash olib borayotgan yirik kuch paxta kompaniyasi deya nomlangan global koalitsiya. O'nlab xalqaro bizneslar, nohukumat tashkilotlar, kasaba uyushmalari, ishbilarmonlar va sarmoyachilar kiradi unga. Bu harakat G'arbda asoslangan. Harakat Amerika hukumati, Jahon banki va xalqaro mehnat tashkilotini O'zbekiston hukumatiga bosimni oshirishga undab keladi, toki tub islohotlar qilinsin. Nabuxor Imomova paxta kompaniyasining boshqaruvchisi Matthew Fisher Daily bilan muloqot qildi.
Trade unions, business associations and socially responsible.
O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yilmaganida hukumat aybdor. Bu shunday siyosat, dedi Matthew Fisher Daily. O'zgarishni hukumatning o'zi xohlamaydi. Chunki arzon va tekin mehnatdan siyosiy doiralar manfaatdor, dedi faol. Bu haqiqatni yashirib bo'lmaydi. Majburiy mehnat qanchalik keng tarqalganini isbotlovchi dalillar cheksiz. Qolaversa, unga O'zbekiston xalqining o'zi muntazam ravishda guvoh, dedi Matthew Fisher Daily. Paxta kompaniyasining moliyaviy homiysi kim? Bu harakat kimning madadi bilan faoliyat yuritadi?
The financial backing has come from several areas. There are about a dozen organizations that make up the steering committee of the cotton campaign.
O'nlab homiylarga egamiz. Ular monitoring va ma'lumot tarqatish, shuningdek, targ'ibot ishlari uchun mablag' ajratib keladi. Xususan, ochiq jamiyat jamg'armasi va AQSh demokratik jamg'armasi. Lekin faoliyatimizning 3dan 2 qismini koalitsiyamiz a'zolarining o'zi qoplaydi. Chunki ular majburiy mehnatdek noqonuniy amaliyotdan qutulishdan manfaatdor. Adolat va qonun ustuvorligi tarafdori.
How much support do you have on the ground in Uzbekistan?
Paxta kompaniyasi O'zbekistonning ichida qanchalik quvvatga ega? U bilan faqat inson huquqlari faollari va himoyachilari ishlaydimi yoki tadbirkorlar ham bu harakatni olqishlaydimi, deya so'raymiz suhbatdoshimizdan.
There is not freedom of expression recognized by the Uzbek government and therefore it's difficult to conduct mass surveys and things of that nature.
Aholi o'z fikrini erkin ayta olmasligi hammaga ma'lum. Shu bois ham jamoatchilik kim tarafida ekanini aniq bila olmaysiz. Biroq bizni quvvatlayotganlar ko'p ekani ayon. Nafaqat faollar, balki fermerlar, tadbirkorlar, sistema buzuq ekanini yaqindan biladigan va bundan zarar ko'rib kelayotgan doiralar.
O'zbekiston hukumati nazarida paxta kompaniyasi g'arb bizneslari tomonidan moliyalangan agitatorlar. Bu harakatning maqsadi ezgu emas. Ular yechim tarafdori ham emas, balki grant evaziga safsatabozlik qilib kelayotgan guruh, deydi respublika rasmiylari. Rahbariyat paxta kompaniyasi o'tkazgan namoyishlar, uning tavsiya va talablariga ko'z yumadi.
We are very open and transparent about everything we do.
Oshkora ishlaymiz, hisobotlarimiz hammaga ochiq. Qo'limizdagi hujjatlarga qarasangiz, paxta majburan terdirilayotganini ko'rasiz. Chunki buyruq tepadan, hokimiyat va rahbarlardan keladi. Terimga chiqmagan odam o'qishdan yoki ishdan haydalishi haqida ogohlantiriladi. Bu eksploatatsiya. Xalqaro va O'zbekiston qonunlarini buzish demakdir. Shu bois bizni yolg'onchilikda ayblashga hech qanday asos yo'q. Paxtadan tushgan daromad qayoqqa ketmoqda? Dehqonuning huzurini ko'rmayapti. Daromad haqida nega, masalan, O'zbekiston parlamentiga hisobot berilmaydi? Xalq bilmaydi pul qayerga ketayotganini. Moliya vazirligidagi maxsus fondga ketishi aytiladi, lekin ko'p narsa qorong'i. Bizni Amerika bizneslari yollagan agitator deyish kulgili. Amerika paxta sanoati va O'zbekiston paxta sanoati bir-biridan juda uzoq. Ular raqobatchilar ham emas. Bizning biror bog'liq joyimiz yo'q. Biz kompaniyalar nomidan gapirmaymiz. Biz ularga aytamizki, siz majburiy mehnat evaziga terilgan paxtadan mahsulot ishlab chiqarishingiz yoki sotishingiz vijdonsizlik va qonunga xilof. Xomashyo ta'minotini tekshiring. Paxta O'zbekistondan kelayotgan bo'lsa, bilingki, u odamlarni zo'rlab terdirilgan. Sarmoyachilar, bizneslar qonunlarni buzishni istaydimi? Javob berishga tayyormi? Ogoh bo'ling deymiz. Ular bunga jiddiy qaraydi.
G'arbda asoslangan 175 biznes hozirda O'zbekiston paxtasi ishlatilgan mahsulotlarini olmaslikka qaror qilgan va bu ro'yxat kengayib bormoqda. Hukumat yuzlab kompaniyalar O'zbekiston oq oltinini xarid qilishga tayyor turganini bayon qildi. Talab yetarli deydi rasmiylar. Xalqaro mehnat tashkiloti vaziyatni kuzatmoqda. Jahon banki qishloq xo'jaligi rivoji uchun yuzlab million dollar kredit ajratgan. Bu sohani modernizatsiya qilish lozim deydi bank ekspertlari. Paxta kompaniyasi nima uchun bu qarorlarni qoralayapti?
Why are you opposing those projects?
Because it puts the cart before the horse. What we've been saying to the World Bank all along is
Jahon banki loyihalari puxta ishlab chiqilmagan va vaziyatni yaxshilash uchun xizmat qilishiga ishonmaymiz. O'zbekistonda tub islohotlar zarur. Dehqonga erkinlik berilishi kerak. Hozirgi tizimni butkul o'zgartirish lozim. Mexanizatsiya bilangina ish bitmaydi. Hukumatga keskin shartlar qo'yish kerak. Paxta siyosatida burilish bo'lmas ekan, berilayotgan kreditdan amaldorlargina foyda ko'radi. O'zbekistondagi ahvolni bilgan odam buni tushunmasligi mumkin emas.
Paxta kompaniyasi aniqlashchi, bu yilgi terim mobaynida 6 kishi halok bo'lgan. Baxtsiz hodisalar, loqaydlik va eng muhimi majburiy mehnatga jalb etilgani sabab. Bolalar mehnatiga chek qo'yildi deb bong urilsa-da, dedi Matthew Fisher Daily. Yosh avlod ham, kattalar ham terimga zo'rlab olib chiqilgani qayd etildi. O'zbekistonning hamkorlari, jumladan AQSh va Yevropa ittifoqi bundan xabardor. Muammoni Toshkentga eslatib turadi. Lekin rasmiylar bu masalani O'zbekiston xalqining o'zi hal etishi kerak dedi. Paxta buyurtning asosiy boyligi ekan, muammo ham shunchalik dolzarb, yechim ham jamiyat qo'lida degan gaplarni eshitamiz. Paxta kompaniyasi boshqaruvchisi nazarida Amerika va Yevropa mutasaddilari bu bilan qutula olmaydi. O'zbekiston xalqi bu borada ularning yordamiga muhtoj, dedi Matthew Fisher Daily. Amerika O'zbekiston tijorat palatasi yaqinda Vashingtonda biznes forum o'tkazib, AQSh sarmoyachilarini respublikaga taklif qildi. Toshkentdan kelgan yuqori martabali delegatsiya mamlakat imkoniyatlariga boy, sharoit talabga javob beradi, deya ishontirishga urindi. Paxta kompaniyasi qiziqqan tomonlarga nima deyapti? Bormang, sarmoya qilmang deyaptimi?
What we do say to the members of the American Uzbek Chamber of Commerce is that Uzbekistan right now is an environment that presents high risks of human rights violations to any company investing there.
Qiziqqan va allaqachon sarmoya qilgan bizneslarga gapimiz shuki, O'zbekiston inson huquqlari muntazam ravishda buziladigan muhit. Ahvolni izchil o'rganib, zarur strategiya ishlab chiqing. Aks holda siz ham qonunbuzarlik va huquqbuzarlikka aralashasiz va bu qimmatga tushishi aniq. Xodimlaringiz majburiy mehnatga jalb etilmasligini ta'minlang. Paxta terimi paytida sizni moliyaviy hissa qo'shishga majburlashmasin. Pora bermang.
Success is demonstrated commitment by the Uzbek government.
O'zbekiston hukumati odamlarni majburlab ishlatishni rasman va amalda bas qilmas ekan, harakatimiz to'xtamaydi. Biz uchun muvaffaqiyat tuzum bu amaliyotni butkul bas qilishini ko'rish. bolalar mehnatiga qonunan chek qo'yilgani ijobiy burilish bo'lgan, qisman muvaffaqiyat. Xalqaro mehnat tashkiloti vakolatxona ochib bu yerda ishlayotgani ham ijobiy hol. Biroq hukumat BMT konvensiyalarini buzganida javobgarlikka tutilsin. Aks holda nima foyda? Oson emas, bilamiz. Biz yordamga tayyormiz.
Cause they've not changed the first labor system.
Paxta kompaniyasi koordinatori Matthew Fisher Daily bilan muloqotimizni saytimiz amerikaovozi.com yoki YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Yevropa Ittifoqi Turkiyaning blokka qo'shilish harakatlarini, reformalar samarasini baholab har yili hisobot chiqaradi. Bu yilgisida ham inson huquqlari borasidagi vaziyat keskin tanqid qilinishi kutilyapti, ammo hisobot kechiktirilgan. Buning ortidagi sabablar haqida Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Turkiya siyosiy va iqtisodiy ittifoqning to'laqonli a'zosi bo'lish uchun 1990-yillarda harakatini boshlagan. Qator shart talablarga ko'nishi va ularni bajarishi lozim. Yevropa ittifoqining yillik hisobotida Turkiyaning adliya tizimi haqiqatan mustaqil ekani savolga tutilishi, so'z erkinligi tobora cheklanayotgani tanqid qilinishi aniq. Birinchi noyabr kuni Turkiyada saylov. Adolat va taraqqiyot partiyasi parlamentdagi mavqeini tiklamoqchi va Bryusseldan hisobotni hozir e'lon qilmaslikni so'ragan. Yevropa bu talabga rozilik bergani, Anqara Bryusselga so'zini o'tkaza olganidir deya talqin etilmoqda. Chunki Yevropa ittifoqi qochqinlar oqimini kamaytirishda Turkiyaning yordamiga muhtoj. Yil boshidan buyon Suriya va boshqa mamlakatlardan Yevropaga qariyb 600 ming odam kelgan, aksariyati Turkiya hududi orqali. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti vakili Emma Sinclair nazarida ittifoq siyosiy maqsadlar yo'lida inson huquqlari masalasini chetga surmoqda.
This does actually fuel our concern. The EU is soft peddling on Turkey's extremely problematic.
Yevropaning maqsadi qochqinlarga oid kelishuv imzolash, lekin Turkiyadagi vaziyatga panja orasidan qaramasligi kerak deydi u. Yevropaga a'zolik yuzasidan muzokaralarda huquq va matbuot erkinligiga jiddiy ahamiyat qaratiladi. Faollar Turkiya bu borada past bahoga loyiq desa-da, Bryussel qochqinlar bobidagi hamkorlik evaziga Anqara bilan muzokaralarni qayta boshlashga rozi.
And the danger at the moment is that a very dirty deal is being done, either overtly or covertly.
Yevropa parlamenti a'zosi Richard Hovitga ko'ra, Yevropa komissiyasi yillik hisobotini kechiktirib, parda ortida Turkiya bilan iflos bir kelishuv imzolashga harakat qilayotgandek. Siyosatshunos Soleozel ham Yevropa o'z nomiga dog' tushurmoqda deb hisoblaydi.
I think the EU has betrayed its own principles. The refugee crisis basically showed that
Yevropa ittifoqi o'z tamoyillariga xiyonat qilyapti. Qochqinlar inqirozi shuni ko'rsatdiki, zarur bo'lsa ikkiyuzlamachilik bosh o'ringa chiqadi. Prinsiplarga sodiqlik esa istisno. Turkiya xalqi o'z muammolariga o'zi yechim topishi kerak, deydi Ozel. Yevropa ittifoqi saylov oldidan Anqaradagi rahbarlar bilan muzokara qilayotgani ham tanqidga olinmoqda. Ommaviy so'rovlar natijasiga qaraganda, biror partiya mutlaq g'alaba qila olmasligi mumkin. Shunday ekan, Bryussel noyabrdan keyin yangi rahbarlar bilan qayta muzokara qilsa ajab emas. Shohruh Hamro, Washington.
Matbuot erkinligini himoya qiluvchi bir necha tashkilotdan iborat koalitsiyaning bildirishicha Turkiyada bu boradagi vaziyat ayanchli. Guruh yaqinda mamlakatda bo'lib, 1-noyabrda bo'ladigan parlament saylovlaridan oldin ahvol bilan tanishgan. Tafsilotlar bilan Nodil Rusaliyev.
Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining o'nlab tarafdorlari o'tgan oy Hurriyat gazetasining idorasi qarshisida norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular nazarida nashr o'z maqolasida prezident Rajab Toyib Erdo'g'on haqida yolg'on ma'lumot tarqatgan. Shundan bir necha kun o'tgach, gazeta jurnalistlaridan biri o'z uyi yonida kaltaklandi. Turkiyaga safarni uyushtirgan xalqaro matbuot instituti tashkilotidan Steven Ellisning aytishicha, Turkiyada matbuot tahdid ostida.
There have been a spiraling increase in defamation lawsuits or insult criminal cases by the president in the last year and especially
So'nggi paytda matbuotni bo'xtonda ayblovchi sud ishlari ko'payib ketdi. Ayrim matbuot xodimlari ishdan olindi. Ba'zilarining idoralarini politsiya bosdi, deydi Ellis.
Özgür basın susturulamaz.
Yaqinda bir guruh turk jurnalistlari ba'zi hamkasblarining terrorga qarshi qabul qilingan yangi qonunga ko'ra hibsga olinishiga qarshi namoyish qildi. Ular nazarida qonun yordamida hukumatning kurdlarga qarshi amaliyotini tanqid qiluvchi matbuot idoralari siquvga olinmoqda. Kurdlarning politsiya bilan to'qnashuvini yoritgan mahalliy muxbir Muhammad Rasul yaqinda Vice News axborot agentligining britaniyalik ikki jurnalisti bilan birga hibsga olindi. Inglizlar bir necha kun o'tib mamlakatdan chiqarib yuborildi. Rasul esa shu kungacha hibsxonada.
But Muhammad Rasul is just one example of the many other journalists and media workers.
Turkiyaga safar qilgan matbuot himoyachilaridan biri Melody Petrining aytishicha, hozir bu mamlakatda ko'plab jurnalistlar va matbuot xodimlari o'z ishini bajargani uchun panjara ortiga tashlangan. Axborot tarqatish jinoyat emas, deydi u. Kundalik Tong gazetasi muharriri Mehmet Solmasning aytishicha, Turkiyani tanqid qilayotganlar respublikada matbuot bilan bog'liq murakkab vaziyatni tushunmaydi.
We do see sort of like pressure, but that's due to mostly media moguls.
Bosim bor albatta, lekin bunga bir-biriga raqib yirik matbuot egalarining turlicha maqsadlari sabab, deydi Solmas. Unga ko'ra jurnalistlar jurnalistika va siyosat o'rtasidagi chegarani tez-tez kesib o'tadi.
Most of the journalists in Turkey are acting like an activist instead of doing their
Turkiyadagi jurnalistlarning aksariyati o'z ishi bilan shug'ullanmay, ko'p aktivistlik qiladi, deydi muharrir Mehmet Solmas. Turkiya hukumati xalqaro matbuot instituti delegatsiyasi bilan uchrashishdan bosh tortdi. Amerika ovozining mavzu bo'yicha hukumatga yo'llagan savollari ham javobsiz qoldi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika mudofaa vazirligining bildirishicha Qo'shma Shtatlar Iroqda jangovar amaliyotlarda qatnashmayapti. Holbuki yaqinda Kirkukdagi maxsus operatsiya paytida AQSh va kurd jangchilari taxminan 70 odamni, jumladan 22 nafar iroqlik askarni Islomiy davlat qo'lidan ozod qilgan edi. Bu reyd paytida amerikalik harbiy nobud bo'lgan. Pentagon matbuot kotibi Peter Cookning aytishicha, bu reyd favqulodda ravishda amalga oshirildi. Kurdiston hukumatining iltimosi bilan jangga kirdik. Qo'shma operatsiya natijasida odamlarni o'limdan qutqarib qoldik, deydi u. Nigeriyaning Maiduguri shahridagi masjidda bir odam o'zini portlatib, kamida 18 kishini o'ldirgan. Ertalab sodir etilgan bu xurujda yana 20 kishi jarohatlandi. Voqea Borno shtati poytaxtida Boko Haram jangari guruhining qarorgohi hisoblangan yerda ro'y berdi, deydi guvohlar. O'tgan juma kuni Maiduguri shahri chekkasida kamida 3 odam o'zini portlatgan, natijada yana 4 kishining boshini yegan edi. O'sha kuni ertalab esa hududdagi masjidda portlash yangrab 37 fuqaro jon berdi. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.